Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме незаконски прислушуваните разговори од големата афера во 2015 година. Не ги сменија суштински судските предмети како Монструм, Диво Населје или Страгата за смртта на Никола Младенов и Мартин Ешковски. Средношколците се жалат на условите за онлайн учење, но и за планот за матура. Европските земји ги заострија мерките за патување поради COVID-19. Слушајте на. Притворот 30 дена доби прилепскиот тренер по џудо, откако јавното обвинителство го обвини за силување, односно полови действија врз деца. Основното јавно обвинителство во Прилеп поведа постапка против 46-годишниот маж поради сомнение дека злоставувал деца кои наполниле 14 години, а му биле доверени заради тренирање и воспитување. Македонскиот председател Стево Пандаровски денеска го потпише указот за прогласување на законот за попис на населението кој треба да се спроведе годинава. Указот, како што информираат од кабинетот на Пендаровски, бил подпишан по извршените консултации со правни експерти. Пописот ќе се спроведе во периодот од 1 до 21 април годинава. Министерката за образование и наука Мила Царовска денеска изјави дека не е точно оти 70% од учениците го бойкотираат наставниот процес, туку само дел од нив. Таа изјави дека државната матура е изборна, а обврска на министерството е да го обезбеди правото на полагање на матура, посебно на оние ученици кои сакаат да го продолжат своето образование во високообразовните институции. Од Сојузот на средношколците тврдат дека јасно оти бойкотот на наставата не е за откажување на матурата, туку за низино изменување за оваа учебна година. И затоа, како што велат, Сојузот не се согласува дека бойкотот е неоправдан, а предложените измени од страна на средношколците се целосно разумни и ја зачувуваат сериозноста на образовниот процес и интересот на учениците со оглед на, како што велат, неквалитетот на наставата оддалечина. Европската унија денеска ја повика AstraZeneca до понеделник да најде начин за брза испорака на вакцините, откако компанијата најави дека ќе ги намали испораките поради проблем со снабдување. Јавува новинската агенција Reuters. Првиот човек на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска во телефонски разговор го потсетила директорот на AstraZeneca да не заборави кој прв треба да ги добие вакцините. Денеска извршниот директор на AstraZeneca Паскал Суриот го осуди принципот „јас прв“ од некои земји во потрага по набавка на големи количини на дози за вакцини.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Монструм, Диво Населје, смртта на Никола Младенов се само дел од случаите за кои се очекуваше дека со незаконски прислушуваните разговори ќе се открие вистината за настаните. И по 6 години од објавувањето на така наречените бомби, суштински промени во овие предмети нема. Актуелноста на предметот Монструм, за кој деновиве повторпа се чека пресуда за истото дело, тероризам и истите обвинети, ги отвори и прашањата што се случи и со другите предмети за кои во изборните партиски кампањи беше ветувана нова истрага поради сомнежите што ги наметнаа прислушуваните разговори. Меѓународна истрага за овој случај немаше, како што бара и ветуваа СДСМ и ДУИ, но и одбраната во случајот. А прислушуваните разговори, кои како нови докази беа причина за повторување на целата постапка, како што истакна во завршните зборови обвинителката Фатиме Фетај, не донесоа суштинска промена на обвинителниот акт. Меѓународна истрага немаше ни за дводнедната престрелка во Кумановското Диво Населје во мај 2015 година, при која загинаа 8 на полицајци, припадници на специјалните единици Тигри, и 10 осомничени терористи, а 42 беа ранети. Смртоносните борби во Куманово ја доведоа тогашната македонска политичка криза до точка на зоврување. Во 2015 година лидерот на СДСМ Зоран Заев неколку дена по настанот изјави дека престрелката во Диво Населје е масло на тогашната власт.
Постојат силни индикации дека ова што се случи во Куманово е монтирана од страна на власта и има поврзаност на власта.
Тогаш почна и ветувањата на опозицијската СДСМ за меѓународна истрага. Во 2017 по донесување на пресудата на тоа се приклучи владеачката партија ДУИ, која покрај меѓународна експертска група побара и анкетна комисија во собранието. За веќе година подоцна, на годиштина од настанот, заев да додадам дека меѓународна експертиза ќе мора да почека. Одбраната во судот утврдеше дека има сознанија дека во УБК има прислушуван разговор меѓу сега убиениот Мирсад Недреца и познат како командант НАТО и лидерот на ДУИ Али Ахмети, како и дека имало разговори од други обвинети кои контактирале со високи политичари и полициски структури. Во проектот Вистината за Македонија, меѓу првите бомби кои го привлекува вниманието на јавноста, беа и разговорите на првите полицајци во државата за смртта на новинарот и собственикот на неделникот Фокус Никола Младенов. Смртта на Младенов е затворена како несреќен случај според достапните сознание докази со кои располагаше јавното обвинителство откако поминаа години од несреќата. Не беа пронајдени доми докази. На пресконференција, тогашната опозицијска СДСМ објави разговори меѓу првите луѓе на ВМРО ДПМН околу доказната постапка за случајот. Неговата смрт од тогаш па намака се провејуваше како прашање во сите изборни циклуси од двете најголеми политички партии во земјава. СДСМ бараше нова истрага, а ВМРО ДПМН пак на последниот изборен циклус прашуваше докаде е постапката.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Матурата и годинава им предизвика главоболка на средношколците. Овој пат тие бараат од Министерството за образование намалување на бројот на испитите. Министерката Мила Царовска неколку пати посочи дека тоа нема да се случи. Дополнително, околу 8000 средношколци немаат пристап до интернет и не можат редовно да ја следат онлайн наставата. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Миријана Спасовска.
Министерството за образование не се откажува од досегашниот концепт на државна матура, иако многу средношколци се разочарани од квалитетот на онлайн наставата во време на пандемија, а државата нема ниту решение за проблемот со средношколци кои немаат технолошки услови да следат виртуелни предавања. Напротив, од ОМОН оценуваат дека наставата 90% се одвива успешно, но за овој заклучок не добиваат поддршка од сојузот на средношколци кои бараат да се намали бројот на предмети за матура од 4 на 2. Наведувајќи дека отсутствуваат услови за одржување испити како да е вообичаена ситуација. Според податоците на Младинскиот образовен форум добиени од Министерството, дури 20% од учениците во основно и средно образование немаат пристап до онлайн настава. Од овие причини со постапката на Министерството не се согласуваат и од Младинскиот образовен форум. Потенцирајќи дека не е чесно во ситуација кога нема значајно намалување на ученици кои немаат пристап до онлайн настава, да нема измени за испитите, кои се услов за запишување на факултет.
Кој е важно да се најде соодветен компромис кој што ќе задоволи пита стане, особено имајќи ги предвид податоците со кои што располагаме сите, тоа е бројот на ученици кои што следат односно нешот од настава, како и квалитетот на самата настава по себе, односно незадоволствата на самите средношколци, така да тоа и со така особено треба да се има предвид, поради тоа што нема да биде сред договорен од нив се бара да полагаат матурски испит како да имале нормална наставна година.
Вели Петар Барлаковски од МОВ, 8000 или 10% од 69000 средношколци во државата немаат пристап до онлайн настава. Зашто немаат компјутер или интернет, посочува Бленди Ходај, председател на Сојузот на средношколци, наведувајќи дека логично е да има измена на концептот на полагање на државната матура, кога немаат сите под еднакви услови да следат настава.
Ова е голем проблем, тоа што има дискриминација на средношколците. Не секој има пристап на наставата. Образованието не е услуга. Туку е основно право. Секој има право да следи наставата, а не 8000 да не може да другите да.
За учениците кои немаат пристап до онлайн настава, државата предвиде тие да доаѓаат во училиште и да земаат печатени материјали од лекциите кои ги предаваат професорите онлайн. Истражувањата што МОВ ги направија со средношколци во април покажаа дека голем дел од нив беа разочарани од наставата по пат на компјутер. Најчесто имале случаи каде професори не се појавувале, не предавале како што треба, има дури и по некои предмети како во што не го виделе професорот, односно само комуницирале со него преку мејл.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Се повеќе земји повторно го воведуваат ограничувањето на патувањето, стравувајќи од брзото ширење на новите видови на COVID-19. Строгите мерки во некои земји предизвикаа негодување. Во Холандија за време на викендот дојди до судири меѓу полицијата и демонстрантите. Прилог на Гоце Атанасов.
Немири избувнаа во два холандски града на демонстрациите против мерките за справување со коронавирусот. Пожари беа подметнати во центарот на јужниот холандски град Анховен, каде што стотици бунтовници ја гаѓаа полицијата со камења. Полицајците реагирале со солзовец и водени топови и извршиле десетици апсења. Демонстрации против ограничувањата се одржаа и во Амстердам, каде што полицијата употреби водени топови за да ја растера толпата. До немирите дојде еден ден откако центарот за тестирање за COVID-19 беше запален во селото Урк во првата ноќ на новата забрана за движење од 21 часот до 4 часот наутро. Во земјата е воведена строга блокада што треба да продолжи најмалку до 9 февруари. Немирите се случија во време кога Франција соопшти дека патниците кои пристигнуваат од соседните држави мора да покажат неодамнешен негативен тест за коронавирус. Оваа мерка важи за другите земји кои не се членки на Европската унија од на јануари. Шведска соопшти дека ќе забрани влезот соседна Норвешка за 3 недели, почнувајќи од 25 јануари, откако во Осло се појави кластер на новиот вид коронавирус. Американскиот председател Џо Бајден повторно воведе ограничувања за влез во Соединетите Држави за повеќето неамериканци кои доаѓаат од Британија, Бразил, Ирска и голем дел од Европа. Одлуката на Бајден е дел од планот на новата администрација за борба против коронавирусот, а Соединетите Држави се најпогодената земја во светот според бројот на заразени, над 25 милиони и бројот на смртни случаи повеќе од 419 000 луѓе. Веќе во првите денови од преземањето на функцијата во средата, Бајден ги заостри прописите за носење маски и нареди карантин за луѓето кои доаѓаат во Соединетите Држави со авион. Загриженоста за варијантата, идентификувана во југоисточна Англија, се зголеми откако главниот научен советник на британската влада во минатата недела рече дека вирусот може да биде поубиствен за некои возрастни групи. Други варијанти се откриени во Јужна Африка и Бразил. Иако вакцинациите што се администрираат моментално обезведуваат заштита од британскиот вид, постои зголемена загриженост за ефикасноста на вакцините против другите две варијанти.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Проблемите со набавката на вакцините против COVID-19 и антиваксирите. Интервјуто со првиот човек на Државната изборна комисија, како и проведувањето на нелегалните градежни работници, се главните теми кои во изминатиот викенд го привлекол вниманието на нашите читатели. Прегледот го подготви Горица Попова.
Упатена е втора молба до производителот на вакцините против COVID-19 Pfizer за согласност за извоз на делот од контингент оддаден на Србија, а што таа земја и ги вети како помош на Македонија, изјави премиерот Зоран Заев, кој исто така рече дека се ургира и преку нашето Министерство за здравство и дека верува отибарањето ќе биде одобрено. На нашата Facebook страница изгледа се најактивни оние против вакцинирањето, па подпишан со Ташка Рангел порачува: «Не брзај и така овде во Македонија се се антиваксери». И некоја или некоја алма има пост во истиот стил. Не знам зошто брзате за вакцината кога никој не сака да ја прими. Стојан Хаджи Димитров констатира: на овој портал има повеќе ВМРовци коментирачи отколку на Курир, Непрес, Република, Вечер и Експрес заедно. Новоизбраниот председател на ДИК Александар Даштевски, избран по предлог на опозицијската ВМРО ДПМН во неделното интервју на Радио Слободна Европа, покрај другото вели: самиот старт покажува дека ќе има политички притисоци, посебно кај мене, но јас сум искусен и добро сум ја вршел работата. Таа треба да се заврши професионално и стручно. Даштевски исто така тврди дека ДИК воведува поголема заштита за да не се повтори хакерскиот напад врз незиниот сајт, како што се случи на последните парламентарни избори. Стојан Хаджи Димитров коментира и по оваа информација: почна овој со ДПМНЕ-овска еротика, реторика. Инако за Даштевски има голем број лични навреди и подбивни постови и нив разбирливо не ги цитираме. Многу повеќе коментари има по информацијата дека МВР привело 97 работници од странство без регулиран престој во земјава и кои работеле непријавени. Коста Костадинов забележува, инвеститорите, газдите не се приведени, односно се на слобода за да спремаат една ташна рушвет. Некој тоа го вика рекет и ке си продолжат како што треба. Ако не можеш помагарето, удри по самарот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.